Pekingistä Jenny
Matikainen. Mika Entunen.
Riikka Uusukainen. Tukko.
Suvi Turtiainen.
Washingtonista Paula Hinnan.
Raivio. Bryssel.
Marja Näkki. Moskova.
Yle Puhe.
Onko kuolemantuomio kohta historiaa Yhdysvalloissa ja millaista vaikutusvaltaa nuoret käyttävät nykyään tuolla Amerikassa? Muun muassa tällaisia teemoja pohdimme tänään, mistä maailma puhuu -ohjelmassa. Aiomme soittaa Mika Hentuselle Washingtoniin. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka.
Mika Hentunen, Washington.
Moi Mika.
Moi moi.
No mitäs, oot siellä vallan linnakkeessa ihan ytimessä?
No täällä ollaan.
Kuule, Mika, oot siellä poliitikkojen ja lobbareiden keskuudessaan. Kiinnostaa tietää, että onko kaikki nämä puheet siitä, mitä Trump sanoi ennen presidentiksi valintaansa, että hän nyt puhdistaa tämän Washingtonin suon tai kuivaa suorastaan suon, eikös tämä ole tämä drain the swamp, niin näistä korruptoituneista ja muista vähän lieroista valtakoneiston osista, niin miten nykyään siellä suhtaudutaan näihin kongressiedustajiin ja senaattoreihin?
No se on kyllä tämä niin kuin hyvin semmoinen epäluuloinen suhtautuminen, sanoisin näin keskimäärin amerikkalaisilla on. Eli ei tietenkään täällä niin kuin vallan ytimessä eikä oikeastaan itärannikollakaan, mutta sitten kun mennään tuonne sydänmaille, keskilänteen ja etelään, niin kyllä semmoinen yleinen on, että yleinen juuri toi drain the swamp ja niin kuin suon kuivattaminen, mitä Trump lupasi ja joka oli hyvin pitkälti hänen niin kuin kannatuksensa pohjana, niin kyllä sellainen elää ja semmoinen epäluulo Washingtonin herroja ja tämmöisiä epärehellisiä, korruptoituneita poliitikkoja vastaan, niin se elää voimakkaasti Yhdysvalloissa. Ja esimerkiksi oikeistolainen Fox News-kanava, niin sen suosio on myös tutkitusti, niin hyvin pitkälti perustuu tähän, että Fox News sanoo, miten asiat niin kuin, ikään kuin oikeasti ovat niin kuin lainausmerkeissä, että ihmiset eivät usko sitä, mitä poliitikot sanoo, ja kyllähän on hyvin, hyvin skeptisiä siitä.
Millaiset asiat siellä sitten erityisesti herättää tätä epäluuloisuutta näitä edustajia kohtaan?
No siinä on, niitä on useampia, mutta kyllä yleensä on siis semmoinen korruptio on niin kuin, korruptoituneisuus, niin se on niin kuin hyvin suuri tekijä. Ja sitten nepotismi, eli hyvä veliverkostot, että täällä niin kuin pitää kuulua olla piireissä, jotta pääsee johonkin ja kaverit nimittää kavereitaan. Ja tämähän oli yksi asia, mitä Trump lupasi muuttaa siellä, mutta aika huvittavaa on ollut, että tämän vuoden aikana Trumpin nimitykset on olleet, jos mitkä on olleet hyväveli-nimityksiä, ja tuo Valkoinen talohan on, sehän on pullollaan hänen vanhoja tuttujaan ja perheenjäseniään, ja kyllä hyvin moni nimi, tällainen korkea nimitys, niin on ollut jollain lailla Trumpin entinen bisniskaveri tai jollain lailla hänen tuttavansa tai niistä piireistä, missä hän on ollut.
Niin, että pyöräovi pysyy, mutta tyypit pyöräovassa vaihtuu.
Kyllä, ja mutta mä en tiedä ihan, että missä määrin niin kuin sanotaan semmoinen suuri yleisö tietää tätä. Kyllä näistä paljon kerrotaan, ja myös niin kuin niissä medioissa, joita niin kuin Trumpin kannattajat seuraavat, mutta mä en tiedä sitten, että onko se, kuinka ratkaisevaa se on ainakaan vielä ollut Trumpin suosion kannalta.
Millainen asema sitten näillä edustajilla on, että tavallaan Suomessa on usein puhuttu esimerkiksi näistä sopeutumiseläkkeistä kansanedustajien kohdalla ja niin edelleen, jotka on herättäneet vähän närää, niin onko siellä jotain samantyylisiä tällaisia yksityiskohtia niiden töissä, jotka sitten ärsyttää?
Kyllä ihan samanlaisia, nimenomaan näitä, heidän saamansa edut, mitkä he on. Ja sitten semmoinen yksi yksityiskohta on se, että täällä keskustellaan myös siitä, että ihan yksinkertaisesti, että poliitikot tekevät liian vähän töitä. Että se on niin kuin, se on itse asiassa, mä konkreettisesti sen näin itsekin, kun olin perjantai-iltapäivällä käymässä kongressissa, niin kyllähän siellä niin kuin käytävät olivat tyhjillä ja näki, että porukat on lähteneet pois. Nimittäin nämä kongressiedustajat sekä edustajainhuoneen 435 edustajaa että 50 senaattoria, joita siellä on, niin he käytännössä tekevät, suurin osa heistä, niin tekee kolmipäiväistä työviikkoa. Eli he tulee käytännössä maanantai-iltana tänne ja tiistai, keskiviikko, torstai on työpäiviä, mutta sitten poistutaan takaisin jo sitten sinne omille näille vaalimaille viikonloput vietetään sit siellä omissa osavaltioissa. Tätä mietitään.
Onko se viikonlopun viettäminen sitten ihan vaan, että he lähtevät perheidensä luokse vai mikä siinä on pointtina?
Varmaan joillain voi olla, mutta käytännössä se on samanlaista kuin europarlamentaarikoilla. Eli he tulee niin kuin, he on siellä Brysselissä ja Strasbourgissa viikon ja sitten viikonlopuksi kotiin ja siellä on sitten taas niin kuin sitä omaa ja heidän pitää niin kuin ikään kuin omaa suosiotaan yllä. Kyllä se vaikuttaa siltä, että ne joutuu kovasti tekemään töitä ja tietysti monet joutuu niin kuin matkustamaan todella paljon, koska tämä on niin iso maa, että ja yksi, mikä tekee sen, on esimerkiksi se, että edustajanhuoneen vaalit on joka toinen vuosi. Eli käytännössä nämä poliitikot joutuu kampanjoimaan koko ajan. Niin se myös selittää sitä. Mutta tietenkin täältä katsoen, niin kyllähän se näyttää sitä, että aika vähän ne tekee töitä.
Niin, miten se sitten vaikuttaa, tai siis tämä kolmipäiväinen työviikko, niin vaikuttaako se siihen työntekoon itse asiassa siellä DC:ssä?
No se on vähän sellaista kiistanalaista. He itse sanoivat, että ei vaikuta näin, mutta täällä on nyt kyllä niin kuin nostettu tätä asiaa paljon esille, koska semmoinen kesto-ongelma, ja nyt varsinkin Trumpin aikana, viimeisen vuoden aikana on ollut se, että lakeja ei saada säädetyksi. Eli täällä on niin kuin pitkä lista lakeja, joita pitäisi säätää, mutta jotka on niin kuin jumissa tuolla kongressissa, ja äänestykset näistä laista, niin ne vaan pitkittyvät. Niin kuin raflaavin esimerkki oli Yhdysvaltain budjetti, jota ei meinattu millään saada säädetyksi tälle vuodelle. Et se meni vasta kolmannen pidennyksen jälkeen. Saatiin tuossa maaliskuun lopussa tämä valtavan iso budjetti saatiin aikaiseksi. Ja siinä oli kyllä siinä yksi syy oli se, että ei saatu niin kuin edustajia kasaan.
Mutta onko tässä sitten kuinka paljon kyse siitä, että demokraatit yrittävät jarruttaa myös näitä?
Kyllä. Joo, on. Se on niin kuin sekä, että siis tietenkin varmaan suurin osa on siinä, että tietenkin se niin kuin jarrutte, he käyttää tätä hyödykseen. Ja sitten siinä oikeastaan kolmas juttu on, mitä sanotaan, että kun tälle, siis nimi Trumpilla on varmasti satoja Trumpin hallinnossa tai tässä liittovaltiohallinnossa satoja korkeita virkoja täyttämättä, niin siinä on myös se, että osittain Trump käyttää sitä hyväkseen, kuivatakseen tätä suota ja ikään kuin tätä kautta niin kuin jätetään virkoja täyttämättä ja sitä kautta niin kuin tehdään niin kuin laihemmaksi tätä hallintoa. Et se on vähän tämmöinen, niin kuin kaikki käyttää sitä hyväkseen ja kaikki valittaa siitä. Varmasti suurin juttu on se, että demokraatit pyrkivät hyötymään sitä ja pistävät kapuloita rattaaseen kaikkien siihen, mitä Trump ja republikaanit nyt esittävät.
Joo. Mitäs muuten, jos mennään vähän demokraatteihin, niin tämä on kiinnostavaa aikaa, kun marraskuussa on siellä taas vaalit, niin mitä nämä demokraatit tällä hetkellä yrittää saada itse aikaiseksi ennen näitä vaaleja, vai yrittävätkö pelkästään blokata kaiken mahdollisen?
No siltä se on aika kiinnostava kysymys. Mä en oikein tiedä sitä, siis että niin kuin varmaa vastausta sille, että siltä se näyttää, että he vetää nyt niin kuin varman päälle ja nimenomaan silleen pyrkivät blokkaamaan ja nimenomaan Trumpin lakialoitteita, mutta esimerkiksi täällä on meneillään nyt tutkinta Trumpin kampanjan ja Valkoisen talon mahdollisista yhteyksistä Venäjään, niin demokraatit on hyvin varovaisia siitä, että he itse asiassa niin kuin antaa tämän tutkinnan puhua puolestaan, samoin kuin näiden skandaalien. Täällä on nyt esillä tämä Stormy Danielsin, eli Trumpin ja pornotähden välinen yhteys ja siitä, mitä maksoiko Trump hänelle ja pysyä, että hän pysyy hiljaa ja näin poispäin. Niin tavallaan näyttää siltä, että demokraatit antaa niin kuin, ei lähde sillä kalastelemaan ääniä, että rummuttaisi tätä, että hän pysyy aika varovaisena. Ja sitten myöskään, niin kuin, mutta myöskään siis tämmöisiä suuria aloitteita demokraatit ei ole tehneet, koska tällä hetkellä näyttää siltä, että demokraatit ovat menossa vaalivoittoon syksyllä. Ja näissä kongressivaaleissa on nyt paljon käsillä, koska tällä hetkellä republikaaneilla on hallinnassaan koko kongressi, eli edustajanhuone ja senaatti. Ja nyt ennakoidaan, jos vaalit olisi nyt, niin ennakoidaan, että demokraatit veisivät ainakin edustajanhuoneen, mutta heillä on mahdollisuus viedä myös senaatti. Eli silloin täällä muuttuisi niin kuin poliittinen valtasuhde ihan dramaattisesti.
Mites siellä meillähän on täällä Suomessakin vuoden kuluttua taas vaalit ja vähän voi katsella, että mikä ryhmä on nyt se, jota tavoitellaan ja kuinka ollakaan se taitaa olla jälleen kerran eläkeläisäänestäjät, niin onko siellä demokraateilla jotain tiettyä ryhmää, joka nyt pitäisi saada sitten vielä hyppäämään demokraattien puolelle, jos halutaan kunnollinen vaalivoitto varmistaa?
No ne on työläiset ja ennen kaikkea valkoihoiset työläiset, eli se ryhmä, joka varmisti vaalivoiton, joka meni Trumpin puolelle tuossa presidentinvaaleissa 2016. Että se on semmoinen niin kuin, avainryhmä ilman muuta, eli valkoihoiset työläiset keskilännessä. Ja sitten toinen äänestäjäryhmä on uudet äänestäjät, että kyllä täällä niin kuin demokraatit varsinkin niin hyvin voimakkaasti niin pyrkii houkuttelemaan nuoria, uusia äänestäjiä, ensikertalaisia äänestäjiä, joita on paljon, koska Yhdysvaltain demografia on niin kuin tässä parin viime vuosikymmenen aikana muuttunut aika paljon. Kolmas ryhmä on sitten nämä, siis uusista äänestäjistä myös, niin latinot, espanjankieliset.
Joo, ihan virkistävää kuulla, että nuoret kiinnostaa myöskin äänestäjiä.
Mika Hentunen, Washington.
Mika, siellä on yksi suuri puheenaihe tällä hetkellä, joka on Russell Buckley-nimisen miehen kuolemantuomio. Hänet on ilmeisesti tuomittu raiskauksesta ja murhasta ja syyttäjäkin on todennut, että mahdollisesti julmin mies, jonka tapauksessa hän on koskaan ollut mukana. Voitko vähän kertoa, että mistä tässä Buckleyn keississä on kyse ja miksi se on niin suuri puheenaihe siellä tällä hetkellä?
Joo, sehän on kuolemaan tuomittu Missourissa ja mitä todennäköisemmin tuo rikos oli siis niin vakava, että mitä todennäköisemmin tämä kuolemantuomio myös pistetään täytäntöön. Mutta tämä uutinen on se, että nyt tämän viikon alussa niin Yhdysvaltain korkein oikeus jäädytti tämän tuomion täytäntöönpanon siksi, kunnes saadaan selvyys hänen valituksensa. Eli Russell Buckley valittaa siitä, että tämä myrkky, pentobarbitaali, jota on tarkoitus käyttää hänen teloituksessaan, niin Se kiduttaa häntä, eli että hänellä on semmoisia terveydellisiä ongelmia, että se voi aiheuttaa sisäisen verenvuodon, ja sitä kautta tämä kuolema olisi todella tuskallinen. Ja tämä on nyt semmoinen puheenaihe, joka täällä on noussut esiin, koska tätä samaista myrkkyä käytetään suurimmaksi osaksi teloituksissa muuallakin Yhdysvalloissa, ja sitten laajemmin se on nostanut nyt keskustelun kuolemantuomioista, koska nyt näyttää siltä, että tällä hetkellä niin siis kuolemantuomioiden suosio on erittäin alhaalla Yhdysvalloissa. Se on lähes niin kuin 40 vuoteen alimmillaan.
Osaatko sanoa, että mistä se johtuu tai ketkä on muuttanut erityisesti asennettaan? Että onko siellä jotain selkeitä tyyppejä, jotka on sitten nykyään suhtautuu kielteisesti kuolemantuomioon?
No ilman muuta nuoret on se ryhmä. Nuorissa on paljon niitä vastustajia. Että tuossa Gallup-tutkimuksen mukaan 55%, tämä on niin kuin tuorein, mitä mä oon nähnyt, 55% yhdysvaltalaisista kannattaa kuolemantuomiota. Kun vuonna 1998, 20 vuotta sitten, tuo luku oli 80%, eli se on laskenut tosi dramaattisesti. Mutta ilman muuta tosiaan nuoret on se ryhmä. Täällä on paljon muutenkin nuoret on olleet muuttuneet niin kuin poliittisesti aktiivisiksi näiden viimeaikaisten kouluampumisten jälkeen. Ja nuoret on järjestäneet marsseja ja hyvin paljon näitä erilaisia aktioita aseita vastaan ja niin poispäin. Niin mä luulen, että se on se porukka, joka niin kuin johtaa tätä ja varmasti tulevaisuudessa enemmän. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että demografia on muuttunut paljon, niin Yhdysvaltain asukasluku on kasvanut hyvin voimakkaasti. Täällä on nyt jo reippaasti yli 300 miljoonaa ihmistä ja täällä on paljon espanjankielisiä ja myös paljon niin kuin nuoria kansalaisia, jotka tulevaisuus näyttää siltä, että yhteiskunta voi olla hyvinkin erilainen.
Sä vastaat kaikkiin mun kysymyksiin ennen kuin mä en edes kysy, mutta mun on pakko vielä palata tähän vähän, että sanoit, että 40 vuoteen nyt niin kuin on kovin vastustus kuolemantuomiolle, joka sitten taas menee suoraan siihen, että 60-luvulla on viimeksi vastustettu näin paljon, tai siis enemmänkin itse asiassa kuolemantuomio siellä Yhdysvalloissa. Ja silloinhan oli nuoret, oli tällainen tosi voimakas poliittinen liike, ja sehän vaikutti ihan kaikkeen, ja Vietnamin sotaa vastustettiin, ja sotaa vastustettiin, ja niin edelleen. Ja oli sitten tämä asemarssi, niin uskotko sä, että näillä nuorilla aidosti on mahdollisuus olla sitten sellainen sukupolvi, joka vaikuttaa siellä asioihin?
Kyllä mä uskon, että tämä on nyt, koska tämä niin kuin kaikki liittyy kaikkeen, että on digitalisaatio ja on kokonaan uusi media. Ja niin kuin me nähtiin nytten Floridan kouluampumisen jälkeen, helmikuussa Floridassa kuoli 17 ihmistä koulussa tehdyssä ammuskelussa, niin se mitä tapahtui, miten nämä Floridan nuoret siellä käynnisti niin kuin maanlaajuisen, ellei koko maailmanlaajuisen liikkeen. Ja se on nyt niin kuin hyvin voimakkaasti, ja se on jatkunut ja se on kasvanut. Täällä Washingtonissa järjestettiin mielenosoitus, johon osallistui siihen marssiin, niin siellä oli satoja tuhansia ihmisiä ja niin poispäin. Että kyllä se näyttää siltä, että heillä on tavallaan, heillä on niin kuin omat kanavat käytössään ja he myös osaa sitä käyttää. Ja jotenkin aika on täällä selvästi niin kuin kypsynyt tommoseen. Ja täällä on paljon niin kuin semmoista, varmaan just Trump on aiheuttanut se, koska Trump oli tavallaan sellainen monessa suhteessa tämmöinen taantuma konservatiivisempaan suuntaan, niin silloin myös nämä vastavoimat, joita nuoret ajaa, niin on nousseet esiin. Ja sitten toinen on se, että myös että niin kuin tämmöiset valtapoliitikot, jotka on eniten esillä, niin ne tuntuu olevan niin kuin keskimäärin hyvin vanhoja täällä.
Ja sukupolvenvaihdos on pakko kohta.
Kyllä.
Mitä muuten pakko tästä asemarssista, onko nämä, siellähän oliko niitä 4 vai 5 niitä nuoria, jotka erityisesti nousi esiin ja oli sitten täällä Timein 100-listallakin, niin, mutta onko siinä saatu, onko se edennyt nyt mihinkään niiden marssien jälkeen, onko tullut mitään uusia lakialoitteita liittyen näihin asesäädöksiin?
Lakialoitteita on tullut, mutta mitään sellaista ratkaisevaa ei ole. Osavaltioissa on, yksittäisissä osavaltioissa on tiukennettu lakia. Mutta sitä ratkaisevaa niin kuin ikään kuin liittovaltiotasolla, niin sitä ei ole tapahtunut.
Mutta tavallaan siitä tulee sitten kanssa se kokemus myös näille nuorille, että pystyy vaikuttamaan asioihin.
Kyllä, ja sitten se, että se on ollut siis ihan poikkeuksellista, ja sitten se, että miten rohkeasti he on olleet, ja ihan siis niin kuin lähteneet mukaan tämmöiseen, siis sitä ei ole niin kuin nähty vuosikymmeniin täällä, että nämä nuoret on lähteneet ihan siis tämmöiseen niin kuin haastamaan poliitikkoja ja niin kuin TV:ssä väittelemään republikaanipoliitikkojen kanssa, niin se on aika, mun mielestä aika hurjaa suorastaan.
Niin siinä tulee se klassinen, tai täältä Suomesta aina kuviteltu amerikkalainen itsevarmuus sitten tulee jo nuorelta iältä.
Kyllä.
Miten sanoit tuossa aiemmin, että nämä demokraatit erityisesti tavoittelee nuoria, tai no, ja varmasti jollain tasolla onkin otollista maaperää, jos miettii sitä esimerkiksi näissä aseasioissa, eikö totta, demokraateja on kuitenkin ollut paremmin linjassa, niin ootko huomannut, että onko republikaaneilla jonkinnäköisiä yrityksiä saada myös nuoria äänestäjiä, tai millaisia ne yritykset sitten on, vai lasketaanko sen varaa, että kunhan ne vähän varttuu, niin kyllä niistä tulee vielä kunnon konservatiiveja?
Kyllä se on selvästi niin kuin republikaaneille ongelma, että siellä on niin kuin tällaisia yrityksiä on, mutta ne on niin kuin hyvin vähäisiä. Sitten ne on vähän niin kuin kääntynyt, kun on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin republikaanit, että on esimerkiksi sellainen ryhmittymä kuin, niin kuin nuoret aseiden puolesta, tai opiskelijat, anteeksi, niin kuin aseiden puolesta, niin kyllä siitä on tullut, se on leimattu tämmöiseksi vähän niin kuin friikkiryhmäksi ja vähän semmoiseksi vitsiksi. Eli kyllä niin kuin republikaanit on jääneet tässä niin kuin alakynteen. Ja mä luulen, että ne laskee noin, mutta se on myös varmasti niin kuin puolueelle, se on suuri kysymys ja se on ongelma. Ja siinä on hyvin suuri periaatteellinen ongelma on se, että suurin aselobbari, NRA, kansallinen kivääriyhdistys, niin se on republikaanipoliitikkojen ehkä suurin vaalirahoittaja täällä koko maassa. Niin siinä on tämmöinen, se on vaikea kysymys nimenomaan heille.
Joo. Tämä onkin hirveän kiinnostavaa, että heti kun on ehkä vähän isompi sukupolvi, niin sitten nuoretkin äänestäjät ei välttämättä turhaudu niin helposti, jos pystyy näkemään sitä sukupolvenvaihdosta sitten pikkuhiljaa tapahtuvan. Mutta ehkä sitten niissä kongressivaaleissa nähdään, että miten käy.
Aivan. Ja siellä on nyt myös niin kuin nuoria ehdokkaita. On, ei tosin paljon, mutta on joitakin, että siis enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Että kyllä se on ihan selkeä trendi täällä.
Kiinnostavaa. Katsotaan, milloin sitten rantautuu tänne vanhenevaan Eurooppaankin tällainen trendi. Mutta Mika, mikä nyt sitten, tässä tietenkin kongressivaaleja ja nuorten voittokulkua odotellaan, mutta mikä on susta nyt sellaista kaikista kiinnostavinta seurattavaa tässä lähikuukausina siellä Yhdysvalloissa?
No mun mielestä ehkä kuitenkin toi Pohjois-Korea on se juttu sen takia, että tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että toi huippukokous tai huipputapaaminen Trumpin ja Kim Jong-unin välillä, niin se tapahtuu. Ja se on viimeisimmät on täällä uumoillut siitä, että se pidetään Koreoiden välisellä rajalla siellä koska Pohjois-Korean johtaja ei halua lentää kauemmaksi. Tämä on niin kuin siis viimeisin niin kuin arvelu siellä. Tai sitten se pidettäisiin mahdollisesti Singaporessa. Mutta yhtä kaikki, niin kyllä se kuitenkin, se on semmoinen, kun sitä on niin paljon, ja se on myös, siis tavallaan se, tässä on niin kuin, siitä on niin paljon täällä puhuttu, miten absurdi hallinto toi Pohjois-Korea on, ja miten suuri niin kuin uhka se maailmalle on. Ja sitten toisaalta se, että miten niin kuin, millainen Trump on. Niin tästä kyllä tätä niin kuin odotetaan erittäin suurella mielenkiinnolla. Ja sitten se, että mitä he nyt sitten kahden kesken siellä puhuvat.
Joo, aika räjähdysherkkä tilanne voi ollakin tämä.
Kyllä.
Mutta se on kieltämättä ehkä tämän kevään suurin uutinen, jos ja kun tämä tapahtuu, tämä tapaaminen. Hei, kiitos Mika joka tapauksessa sinne hirveästi ja mukavaa hellekevättä Washingtoniin. Ja odotellaan sitten Kimin ja Trumpin tapaamista.
Tehdään näin. Hyvää kevättä sinne.
Kiitos.
Mika Hentunen, Washington.
Se oli tämän viikon Mistä maailma puhuu -ohjelma ja linjan päässähän meillä oli Washingtonista meidän Mika Hentunen. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka. Ensi kerralla soitammekin sitten Sanna Raitaoholle Turkkiin ja juttelemme vähän, että mitä sille puolelle maailmaa nyt kuuluu. Eli siis kahden viikon kuluttua uudestaan ja kuulemiin siihen asti.